Це громадська хвиля, спільний проект журналістів Громадського радіо і Українського радіо. У студії сьогодні працюють Лариса Денисенко і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом з нами Людмила Хоменко. І ми вже маємо першого гостя другої частини громадської хвилі,
якою представляються Анастасія Козловцева, координаторка міжнародних програм національної філії Transparency International, міжнародної антикорупційної організації в Україні. Вітаю, Анастасія. Сьогодні ми будемо говорити про відкритий уряд і Україну, власне, про те, наскільки уряд готовий бути відкритим, а наскільки він є зараз відкритий, що планується здійснити в ближчому майбутньому. Настю, скажіть, будь ласка, передовсім, що от концепт відкритості уряду дає громадянам?
Відкритий уряд дуже важливий для українських громадян. І що це таке, я зараз спробую пояснити. Це, наприклад, я хочу отримати закордонний паспорт, і як мені зробити це? Піти відстояти в чергах, чи я можу зробити це через інтернет, не відходячи від свого комп'ютеру або навіть від робочого місця. Це відкритий уряд. Що таке відкрите врядування? Це коли я зможу написати петицію, до мене приєднаються люди, і влада мого міста прийме до уваги питання, яке нам важливо розглянути. Що таке відкритий уряд? Відкритий уряд – це коли державні посадовці публікують свої декларації, а я як громадянка можу побачити, скільки грошей вони отримують, на яких машинах їздять. І якщо я побачу якусь несумісність, я можу повідомити у органи, буду мати захист при своєму повідомленні, я буду знати, що мене не звільнять за це. І маю таким чином вплив на владу в Україні, на врядування в Україні.
Анастасія, якщо зараз говорити про відсотковість відкритості уряду, на якій він стадії зараз відкритості? Наскільки, по-перше, він демонструє готовність бути відкритим? І, по-друге, наскільки він дійсно готов і на законодавчому рівні, і на адміністративному рівні закріплювати ту саме задекларовану вже кілька років, я не знаю, це дуже довго триває, тему відкритості уряду?
Ви знаєте, це питання таке з двох боків. Відкритість врядування в себе включає і відкритість уряду, і готовість громадян України слідкувати за тим, як нашою Україною управляють, і брати участь у цьому. Тому, якщо говорити про уряд, я скажу, що за останній рік він став більш відкритим, але не можна сказати, що ми вже всього досягнули. Законів приймається дуже багато, гарних законів, якісних законів, і громадськість має вплив на формування політики. Вони можуть просувати якісь свої ідеї, це буде проголосовано. Але дуже мало громадян, які дійсно цікавляться, як вони можуть вплинути на Україну. Мало людей, які ходять на громадські ради і піднімають питання тих самих доріг в своєму місті. Тому, якщо взяти від зі сторони громадян, то я вважаю, що є проблема нас, і ми маємо після Революції Гідності, яку ми відстояли, зараз піднятися і далі намагатися контролювати і впливати на політику влади. А якщо брати зі сторони уряду, то знову ж таки, уряд став більш відкритим, але ця система, яка зараз ще залишилась з минулих часів, не дозволяє повної відкритості. Тому разом з урядом громадяни мають об'єднати свої зусилля для того, щоб дійсно зробити політику відкритого врядування.
Анастасія, от, наприклад, вже забезпечено державою доступ громадян до генеральних планів міста. Це насправді дуже важливо, навіть для того, щоб людина усвідомлювала, в якому районі вона живе або хоче жити, так, чи буде там школа, чи буде там взагалі розв'язка дорожня. І скажіть, будь ласка, люди усвідомлюють, куди вони можуть звертатися, де вони це можуть взагалі побачити, і насправді розуміють, що це може їм дати?
По-перше, дійсно в законі закріплено, що генеральні плани міст мають бути відкриті, але насправді це не так. Є громадянські організації, є громадяни, які намагаються добитися цього в містах, але я знаю, за минулий рік тільки в двох містах України.
І це були великі кампанії неурядових організацій. Я знаю, що це і стосувалося і Києва, зокрема, що була боротьба, і боротьба тривала.
Отже, ми бачимо, що на законодавчому рівні таке право за громадянами закріплено, бачити генеральні плани своїх міст, але насправді дуже мало таких генеральних планів доступно. А навіщо це громадянам? Громадяни можуть розуміти, якщо є якась вільна територія, що вони можуть на неї претендувати, вони можуть, там може бути побудовано якийсь дитячий садок, що буде працювати на благо всіх громадян. Коли генеральні плани міст закриті, то дуже вигідно олігархи можуть домовитися з владою, отримати цю землю собі під застройку і використовувати це в своїх цілях. Отже, зараз, я думаю, для нас, як громадських активістів, це пріоритетне завдання показати звичайним громадянам і завдяки також радіо, через телевізор, як вони саме можуть куди звернутися, куди прийти і пошукати ці плани міст. Зараз це органи місцевої ради, органи обласної ради, куди варто звертатись. Але, звичайно, що не завжди цей доступ до інформації забезпечений, і тому треба об'єднуватись разом і цього вимагати. Це і є відкрите врядування, коли громадяни мають право і потім також вимагають від влади відкритості.
Наскільки я розумію, є, в принципі, закон, який регулює доступ до архівів органів внутрішніх справ та спецслужб, і, власне, багато хто вже користується цією опцією, але ще й скасовані грифи державної секретності стосовно більшості владних документів. Принаймні, це декларується. Як воно насправді відбувається? Чи дійсно вони скасовані, чи ні?
На даний момент це ще немає дійсно скасованих грифів на владних документах, але має бути переглянуто, які документи залишаються під таким грифом секретно, які документи можуть бути оприлюднені у вільний доступ. Є громадянські організації, які цим переймаються, і ми будемо вірити, що у 2015 році ми будемо більше мати доступу до державних документів, і також сподіваємося, що цей доступ буде в такому форматі, який зручно використовувати і який зручно аналізувати.
А Настю, якщо говорити про взагалі систему відкритого уряду, звичайно, що вона працює на те, щоб зменшувати корупцію, власне. І скажіть, будь ласка, от зараз що треба першочергово вдіяти уряду, щоб корупційні опції зменшувалися? Якщо не зникали, то принаймні, в принципі, ми відчували, що їх стає менше.
Звичайно, зараз найважливіші дві інституції, які мають запуститися, це Національне антикорупційне бюро, і ми бачимо, що вже фінальні стадії відбору директора на антикорупційне бюро, і ми сподіваємося, що бюро запрацює, це бюро буде розглядати корупцію, буде наглядати за тим, щоб високопосадовці не займались корупцією. Бюро буде дивитися і віднаходити корупцію на саме вищих владних щабелях. Для Transparency International Україна також важливим є запуск Національного агентства по запобіганню корупції, в рамках якого буде відслідковувати конфлікт інтересів. Що таке конфлікт інтересів? Це, наприклад, відбувається закупка обладнання для міністерства. І ця закупка відбувається у фірми жінки, міністра, якогось.
Або навіть будь-якого чиновника.
Будь-якого чиновника. І для чого потрібне Національне агентство по запобіганню корупції? Для того, щоб відслідковувати такий конфлікт інтересів, щоб не відбувалися державні закупівлі за завищеними цінами і
щоб не надавалися преференції, власне, тим компаніям, які не перемагають в чесному конкурсі, а мають якісь зв'язки будь-які. Це дійсно можуть бути і родинні, і приятельські, і просто зав'язані на будь-яких прибутках, очевидних і неочевидних.
А можна я поставлю маленьке наївне запитання? Коли йдеться про відкритість влади, чомусь мені здається, що у людей, які не знаються на термінології і не пов'язані з цією термінологією, просто створюється враження, що відкрита влада – це та, яка відповідає на повідомлення у Фейсбуці або у Твіттері, та влада, яка з ними комунікує у соцмережах, і та влада, яка поводиться якось людяно. Це якось впливає на цю тему відкритості влади насправді чи ні?
Я думаю, що ви дійсно, Настя, осягнули цю тему відкрите врядування, ви добре її зрозуміли, це саме так і є. Відкрита влада – це влада, яка відповідає у Фейсбуці на повідомлення громадян, це влада, яка враховує ці повідомлення і є двостороннє двостороння комунікація, коли громадяни можуть впливати на порядок денних своїх сесій в місті і можуть впливати на рішення, які стосуються саме їх, в який садок відвести свою дитину. І це відбувається в некорупційний спосіб, це за нормальними...
Я насправді, до речі, якщо продовжувати цю тему, на мій погляд, не настільки є важливим, щоб хтось реагував на твої запити в Фейсбуці. А мені здається, що основне для відкритості уряду – це відкривати інформацію на офіційних сайтах, в принципі, намагатися комунікувати дійсно з людьми там і на будь-яких соціальних платформах, але основне – не закривати суспільно цікаву інформацію або інформацію, яка становить громадський суспільний інтерес від людей. Тобто ти не повинен постійно смикати в тому самому Фейсбуці міністра соціальної політики, щоб він пояснив тобі ту чи іншу ситуацію. Йому потрібно організувати так свою роботу, щоб ти просто звичайним натиском кнопки на сайт Міністерства соціальної політики міг отримати відповіді на питання, які насправді тебе хвилюють. Тому, звичайно, що я собі уявляю, що міністр, напевно, не має настільки вільного часу і настільки прекрасну логістику, щоб, власне, почути кожного і відповідати на кожний запит. Анастасія, як ви вважаєте, декларації про доходи? Ми зараз про це часто говоримо під час передвиборчих кампаній, під час того, як тривають і вибори президента, і вибори мера в Києві, зрештою парламентські вибори. Дуже мало кандидатів виконують вимоги і суспільства, так, і виконують вимоги, власне, і законів стосовно того, що декларації мають бути подані, мають бути відкриті, і ми можемо всі зайти на сайт Центральної виборчої комісії, скажімо, і ознайомитися з цим. Як ви вважаєте, чи здатна змінити цю ситуацію від створення спеціальних органів, які будуть займатися, і, зокрема, тим, щоб відстежувати, накопичувати і відкривати декларації?
Національне агентство по запобіганню корупції має в своєму порядку денному зробити такий електронний портал, там, де всі декларації посадовців будуть публікуватися, вони будуть в такому форматі, що його легко використати, легко подивитись, в кого який дохід, хто ще має, порівняти, які, кого, можливо, є кампанії, якщо це дійсно можливо, і відслідкувати корупційні ризики, які можуть містити собі такі декларації, відслідкувати помилки, які державні посадовці допустили, і вказати їм на ці помилки, вказати на те, що вони мають це виправити в якийсь відповідний срок.
Дуже зараз, і це давно вже тема циркулює суспільством, після того, як, власне, створили бази персональних даних, постійно ми бачимо, підписуємо часто документи, що даємо згоду на використання своїх персональних даних тій компанії або іншій особі. Як ви вважаєте, чи за таких умов, коли людина може реагувати навіть на декларацію чиновника будь-якого рівня, чи потрібно вживати якісь додаткові дії для захисту персональних даних громадян?
Я думаю, що якщо брати глобально, то дуже важко захистити свої дані, якщо вони будуть комусь потрібні. Але якщо брати на звичайному рівні, то кожна людина має розуміти, що її якісь преференції, те, що вона постить в Фейсбуці, може бути переглянуто будь-ким, тому це важливо переглядати для себе, важливо використовувати якісь прості засоби, паролі для того, щоб захистити свої персональні дані. Важливо дуже читати, що на що ми погоджуємось перед тим, як підписуємо дозвіл на використання наших персональних даних, тому що вони можуть бути.
Анастасія, власне, яка от ця тема захисту персональних даних, наскільки вона важлива у питанні відкритості взагалі?
Я думаю, що потрібно розрізняти відкритість і персональне своє життя, якісь свої теми, які не можуть бути оприлюднені. І відкритість у врядуванні – це суспільна справа. Уряд працює на благо громадян, звичайних громадян. Вони працюють за гроші, які відкладаються в бюджет від доходів громадян. Тому їх діяльність має бути відкритою і має бути... Громадяни мають можливість прослідкувати, що відбувається, і вплинути на політику. Якщо брати персонально кожну людину, то, звичайно, не повинно бути відкрита кожна сфера життя людини,
Анастасія, давайте ми проведемо такий невеличкий експеримент за номером 239-62-92. До нашого прямого ефіру громадської хвилі мають можливість потелефонувати слухачі і, власне, висловитись з того приводу, наскільки відкритою вони вважають дійсно українську владу і чи відчули вони якісь певні прогреси у її більш чи менш відкритості. Тоді в такому випадку регреси, очевидно, але я не знаю, чи дійде до таких відповідей. Власне, ми таким чином дізнаємося, що думають наші слухачі. Я нагадаю, що у студії громадської хвилі експертка Transparency International Анастасія Козловцева, і ми говоримо про принципи та реалізацію, власне, відкритості влади в Україні. Я б хотіла перед тим, як, можливо, до нас потелефонують наші дозвонювачі, поставити таке запитання, наскільки відкритою в Україні є влада не тільки вищих щаблів і вищих ланок, а і ті чиновники, які працюють безпосередньо з людьми і перебувають з ними у контакті. Це податківці, наприклад, інспектори, соціальні інспектори, це, наприклад, районо, те саме, я знаю, що з ними іноді контактують батьки у школах. Наприклад, це різноманітні органи, які відповідають за тему і питання охорони здоров'я, і, ну, ЖЕКи в кінці кінців також.
Я думаю, що люди можуть прийти і спілкуватися з районо і ЖЕКами і так далі, але зараз система настільки забрала це живе спілкування і можливість вплинути на якісь рішення. Корупція адміністративна на якомусь побутовому рівні, вона настільки поглинула наше суспільство, що про повну відкритість говорити зараз не можна. Громадяни можуть прийти на міські засідання місцевих рад, вони можуть слухати, що відбувається, але вплинути на політику зараз дуже важко. Тому я думаю, що має бути з двох сторін віддача. І громадяни мають більше цікавитися, що відбувається в їх містах, більше намагатися знайти цей контакт з владою. А влада має розуміти, наскільки це... Влада має спробувати змінити систему і дослухатися до громадян, тому що громадські поради дуже корисні можуть бути.
У нас є дозвонювачі із своїми власними думками і міркуваннями з теми відкритості влади. І 239-62-92. Доброго вечора вам.
Добрий вечір. Це Шполе, Черкаська область, Твердохліб, Дар'я Дем'янівна.
Так, будь ласка.
Доброго дня.
Я хочу поставити питання, чому у нашому районі не виплачується індексація вчителям? За січень, лютий, березень не виплатились. Це ж державна постанова про виплату індексації освітянам.
Пані Дарко, я дуже дякую вам за запитання. І тут, очевидно, нашу слухачку трохи сплутало те, що у попередній годині громадської хвилі ми говорили про тему нових правил у нарахуванні субсидій. І, власне, навіть тут до індексації зарплати тема субсидій насправді теж не має стосунку. Тому до попереднього експерту це питання не стосувалося також, але до Анастасії Козловцевої, яка зараз знаходиться знаходиться в нашій студії, воно стосується ще менше, тому що ми говоримо про принцип відкритості влади, і тому закликаю наших слухачів ставити питання саме з цієї теми. Анастасія, власне, ми говорили вже про відкритість дрібних чиновників, відкритість чиновників вищої ланки, так? От, власне, від чого це залежить? Від якихось директив, які є у владному апараті, так? Чи це залежить від особистого бажання бути відкритим кожного конкретного чиновника, кожної конкретної ланки?
Кожен конкретний чиновник може змінити практику, яка застосовувалась до нього. Незважаючи на те, що існують певні директиви, але ці директиви, законодавство зараз в Україні набагато більше просунуто в плані відкритості влади, ніж практика, адміністративна практика. Законодавчі норми і зараз приймаються і приймались раніше, вони дозволяють відкритістю влади. Той же самий доступ до публічної інформації, закон про доступ, він уже працює декілька років, але не використовується на практиці так, як це має бути. Тому кожен чиновник, як на загальнодержавному рівні, так і на міському рівні, він може для себе вирішити бути відкритим до громадян, дослухатися до громадян, знайти ці канали, і коли до нього приходять звичайні люди порушити якесь питання, яке в його компетенції, спробувати допомогти їм дійсно вирішити це питання.
Наскільки від громадян, від людей, від їхнього запиту на відкритість влади залежить також ситуація, як своїми запитами, окремими запитами громадяни можуть владу змусити бути відкритою? От у кожному конкретному випадку, у якомусь маленькому містечку, у районі великого міста, ну ви розумієте, про що я.
Є такий інтернет-портал, він називається «Доступ до правди», там, де кожна людина, в кого є інтернет, може просто зайти, сформувати запит, там дуже легко це робиться, і сам портал знайде розпорядника інформації, кому має надійти цей запит. Коли таких запитів надходить багато, ми привчаємо владу відповідати на такі запити, бути більш відкритою і робити це в потрібний термін, це може бути 5 днів, в залежності від саме
запиту. Від виду запиту, так, я зрозуміла. Тобто від того, яку інформацію запитує громадянин. У нас є ще дозвонювачі на зв'язку 239-62-92, це громадська хвиля, і ми говоримо про відкритість влади. Добрий вечір.
Доброго вечора. Кіровоград, Шуманський Дмитро. Ви знаєте, з приводу відкритості влади, я є головою захисту прав сиріт. Я створив свою організацію, представляю інтереси дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на різних рівнях влади, в різних гілках.
Так.
І щодо відкритості влади, я вам можу сказати 100%. Влада закрилася ще більше, ніж була при попередниках.
А у чому це проявляється?
Ви знаєте, проявляється в дуже великих, в дуже різних питаннях. От зараз у мене хлопчина є, шалунов, хлопчина, сирота, який не має ні житла, нічого. Йому 24-25 років в слідуючому місяці. І ходимо, б'ємося, поставте на квартирний облік. Тої бумаги нема, тої бумаги нема. Влада відхилилася від українського народу. Я вам можу це сказати з великою впевненістю.
А з якою саме ланкою влади ви спілкуєтеся? З вашими районними, міськими?
Я спілкуюся з місцевими органами самоврядування, з обласними органами самоврядування. Дуже часто приходиться спілкуватися з систематичними закладами. Що таке систематичні заклади? Це інтернатні заклади,
та,
які
я знаю.
Перебувають діти.
А, власне, не з питання от саме 2-річного чи 4-річного, я от не конкретно почула хлопця, а от взагалі з питань, пов'язаних з дітьми-сиротами, ви намагалися спілкуватися з уповноваженим у правах дитини?
Миколою
знаєте,
Кулебою.
Я вас повідомлю так. Уповноважені президентами України чи Верховними Радами, вони конкретно, поглиблено не володіють реальною ситуацією, яка складається.
Ну, а з цим конкретним уповноваженим ви пробували спілкуватися? Він був у наших ефірах громадської хвилі, і ми торкалися питань, пов'язаних з дітьми-сиротами. Я знаю, що ця Верховна Рада і цей уповноважений готують нові, дуже корисні для дітей-сиріт законопроекти, які дозволять змінити ситуацію, яка є в Україні з інтернатними закладами в тому числі.
Я вас зрозумів. Я неодноразово зустрічався з Юрієм Олексійовичем Павленко, попередній захист прав.
Так, але ж це зовсім інша тема. Я вам кажу про нового уповноваженого, про Миколу Кулебу.
Я чув про Миколу Кулебу, але це людина, ну, цій людині потрібно працювати з такими людьми, як я, які конкретно знаються на будь-якій деталі в цій системі.
Давайте зробимо так, я вас прошу. Ми теми проблем дітей-сиріт торкаємось у ефірах громадської хвилі доволі часто. Тому, коли до нас наступного разу прийде Микола Кулеба, а я обіцяю, що це буде досить швидко, ну, в цьому місяці або в найближчі терміни місяця квітня, ви потелефонуйте обов'язково на ефір громадської хвилі, який можна слухати на хвилях Українського радіо з 9 до 11 вечора. Можна стежити за нами на наших сторінках у Фейсбуці, у Твіттері, на сайті громадськарадіо.орг. Ви потелефонуйте і поставте свої запитання саме Миколі Кулебі, уповноваженому з прав дитини. І тоді я сподіваюся, що ви почуєте якісь справжні відповіді на ваші запитання.
Настю, якщо можна, така маленька, можливо, практична порада. Зараз дуже добре працює співпраця із журналістами. Я думаю, що якщо ви навіть на місцевому рівні порушите це питання разом з журналістами, ті, хто ведуть якусь газету, навіть інтернет-портал, я знаю, в Кіровограді це може бути гречка, і дуже багато питань вирішується просто завдяки підняття суспільного інтересу до вашої теми. Тому, якщо ви такий метод ще не пробували, але пробували його не до кінця, то я думаю, що він може бути досить дієвим.
Що ж, я дякую за ваші дзвінки, я дякую за те, що ви телефонуєте в ефіри громадської хвилі. Для нас це справді важливо, тому що ми намагаємося бути дійсно громадським радіо, відкритим до точок зору всіх наших громадян. І я нагадую, що у нашому ефірі Настя Козловцева, експертка Transparency International України, ми говорили про тему відкритості української влади, але у ефірі громадської хвилі вже з'явився новий гість і нова тема.
І ми трохи міняємо, абсолютно, можна сказати, міняємо фокус. Я вітаю в студії Богдана Логвиненка, мандрівника і людину, яку я пам'ятаю, яка розпочинала купу різноманітних проєктів. Це були культурницькі проєкти, це були проєкти, пов'язані з музикою. Тепер Богдан займається, ну, фактично, відкриттям Азії для українців, поляків, росіян і, зрештою, всіх, хто буде цікавитися азійською тематикою. Вітаю, Богдане.
Вітаю.
Знаєш, мені дуже цікаво в тебе запитати, це складне насправді питання. Ти спочатку Азію, а я просто повідомлю нашим слухачам, що це стосується, зокрема, Малайзії, Індонезії, Балі і Сінгапуру, відкрив для себе спочатку як турист, а потім ти відкрив це для себе як місце проживання і місце роботи. Потім ти відкрив ці країни і відкриваєш ці країни для інших людей, які і їдуть працювати, і їдуть як туристи. От скажи, будь ласка, оці ці три рівні відкриття для тебе, от як вони змінювалися, що, можливо, зникало, що додавалося, що ти відкривав з людьми, що ти відкривав для себе?
Ну, бачиш, навіть ти кажеш Малайзії, Індонезії і Балі. Насправді, Балі знаходиться в Індонезії, і багато хто про це не знає. І нещодавно там я прочитав у Фейсбуці, як знайти посольство Балі в Україні, і багато хто задається цим питанням.
А знаєш, це, до речі, медійний вплив, тому що ми читаємо книжки, ми бачимо якісь картинки і відчуваємо, що це окрема якась така казкова країна.
Та, звісно. І ніхто не знає, що в Індонезії 17 тисяч островів, і Балі – це тільки один з 17 тисяч. А насправді, Ну, я можу сказати, що я їхав туди вже на проєкт в Азію, і мені одразу, тобто я 2 роки жив в Польщі, і одразу мені запропонували, я возив групи по Східній Європі, музичні групи, і планував маршрути, і мені одразу було запропоновано просто спробувати Індонезію як можливий там destination для українських туристів. І я поїхав, мені страшенно сподобалось, і взагалі все. Я страшенно знудився в Польщі там за 2 роки.
Але от коли ти говориш, що тобі страшенно сподобалося все, зрештою, що входить це все?
Ну, насправді, там через 2 роки перебування в Південно-Східній Азії вже можна бачити плюси і мінуси, коли ти приїжджаєш і перший рік, ти взагалі мінусів не бачиш, тому все, це все.
Але,
так. Ну, це настільки інше середовище, настільки інший якийсь світ, настільки по-іншому побудовані стосунки між людьми, по-іншому, ну, починаєш через якісь через їх окуляри бачити всесвіт, і всесвіт набуває якихось інших фарб, і тому це насправді така подорож до Індонезії, але в той самий час подорож, тобто я зараз повертаюсь там до Європи, наприклад, і я все бачу по-іншому вже там, тобто багато чого міняється від проживання просто в Азії, тому що інші відносини між людьми, інша абсолютно культура, і це дуже-дуже змінює інший підхід до життя.
Чи схожа Азія чимось на Україну?
Просто це так, як сказати, чи схожа Земля і Марс. Ну, схоже чимось, це 2 планети, але ну, навіть коли я там провожу лекції про Індонезію, Індонезія – це континент для мене, тому що Індонезія – це, як я вже казав, 17 тисяч островів і 400 мов. І ти переїжджаєш там з одного острову на інший, і ти... Ну, там я говорю трошки там базовою індонезійською мовою, але в той самий час для мене я там знаходжуся на Яві, я там більше ніж півроку прожив на Яві, але я не розумію яванську, і я не розумію, коли вони говорять між собою, і я розумію, що вони можуть до мене говорити моєю общепонятною мовою індонезійською. Це таке есперанто в Індонезії, тобто це 400 мов, поєднані в одну індонезійську. Але ти приїжджаєш з острова на острів, і ти намагаєшся вже якісь базові там в яванській, балійській, бугіс чи в якійсь іншій мові вчити, але це не вдається, тому що їх 400, і ти постійно переміщуєшся, і тому кожного разу відчуваєш себе як в якомусь іншому. Ну, от я порівнюю Індонезію з ЄС, наприклад. Тому що ти подорожуєш всередині країни, ти якби не пред'являєш паспорт, але по суті це абсолютно різні регіони, абсолютно різна релігія, мова, традиція, культура і так далі. Тому можна купу спільних рис знайти між Явою, наприклад, і Україною, або між Балі і Україною, але набагато більше відмінностей насправді, ніж спільних, тому що це, звісно, зовсім інший світ. Але в той самий час індонезійці дуже люблять свою традиційну культуру, як і ми. Індонезійське там Міністерство культури вважає, що крім традиційної культури нічого нема. Це теж
дуже подібно на те,
так, це теж дуже подібно на Україну, тому є багато подібних речей.
А скажи, ну ти говорив про те, що стосунки між людьми, ну тебе зачепили передовсім, а вони дуже дружні, наскільки я розумію, і дружно ставляться одне до одного і, власне, до чужинців. А звідки це? Як ти вважаєш, це релігійне, це традиційне, знову ж таки, це просто виховуються в родинах, бо там немає потреб в агресії?
Це традиційне більше. Це виховання теж, але просто залежить від регіону так само. Тобто є
агресивні?
Трошки є агресивні. Тобто в самій Індонезії є там острів Ломбок, і хто був от на сході острову Ломбок, там є спеціальна така група, група, я зараз не можу сказати, як вона називається, вони досить такі прямі і агресивні. І ну, ніхто не може пояснити, чому. І от туристи, вони їздять здебільшого на захід острову, на захід острову Ломбок, а на схід він такий досі не дуже туристичний, саме через те, що там просто досить неприємно.
А в чому проявляється агресивність?
В чому проявляється агресивність? Це просто люди, які досить... неприємно з вами торгуються або там не хочуть торгуватися, досить завищують ціни, або просто не вітають туристів. Тобто, якщо приїжджаєш з Індонезії, з Яви, на Яві, якщо ти замовляєш в кафе якийсь суп і тобі він не подобається, то ти його все одно і доїдаєш до кінця, якщо ти яванець, звісно, не європейець, то ти його доїдаєш до кінця, щоб не зробити образливо тому, хто його приготував, тому що ну, це, ти можеш дуже сильно образити людину, яка його зготувала, хоча тобі не подобається цей суп. І в Україні людина просто відставила б його, там, він може бути взагалі зіпсований, а тобі його треба доїсти, тому що ти яванець і ти не можеш образити кухаря.
Богдана, а от мені здається, що ви зачепили таку тему, це, я так розумію, притаманне туристично орієнтованим культурам привітність до тих, хто приїжджає в країну. Як вам здається, це в якійсь мірі з'являється у характері українців, чи це завжди у нас було?
Я не згоден, що це туристично орієнтоване. Тому що якщо ви приїдете в Венецію, мешканці Венеції вас не дуже будуть вітати. Їх реально замахали всі ці туристи, які туди приїжджають. От. Тому насправді там, якщо брати Балі, то там надзвичайно багато туристів. Якщо брати Яву, це сусідній острів, насправді, який за територією в 9 разів менше, ніж Україна, але населення його 150 мільйонів, більше, ніж в Росії. От. І, тобто щільність населення там неймовірна, але коли просто білі, ну я кажу білі, це не расизм, тому що в індонезійській мові індонезійці називають нас, європейців або американців, буле, це означає білі. От. І вони просто нас бачать на вулиці і кажуть, привіт, білий. От. Тому що...
Це расизм?
Ну... Чому?
А ти знаєш, це напевно...
Це так само, це частина їх культури. Тобто вони кажуть «привіт білий» або «привіт голландець». От, тому що їх...
Вони це пов'язують...
Тому що їх окуповували голландці раніше. І вони кажуть, вони називають голландець як яванці. Тобто в яванській мові це «лондо», це означає голландець. А в індонезійській це «біланда». От, це одне і те саме, тобто це голландець. І вони так називають просто білих людей, всіх, які бачать, або вони так називають, є такі носаті мавпи, от, з білим обличчям. Ну, це, ці мавпи, вони живуть тільки на одному острові, на острові Борнео в світі. От, вони такі дуже смішні, пробоскіус, здається, вони називаються. Ну, там, якщо хочете загугліть, подивіться, просто від самої картинки можна посміятися. От, і в них такий реально довгий ніс, і тому дуже часто, от коли індонезійці бачать білих, вони завжди показують на ніс, там кажуть, о, білий, там, ну, це для них просто незвично побачити білого, тому це взагалі не туристичні місця. Ну, Ява, вона дуже мало розвинена там в плані туризму, там дуже популярний місцевий туризм, і ви приїжджаєте на якийсь там viewpoint, і там навколо вас просто там сотня, дві сотні місцевих туристів, тобто індонезійців. Вони всі роблять з вами фотографію. Дуже часто там на вході в якийсь храм, там є найбільша буддийська ступа в світі, Боробудур храм. І на вході в цей храм ви можете просто простояти дуже довго, тому що до вас буде стояти черга тих, хто захоче з вами сфотографуватися. А до храму не буде такої черги. От. Тому що ну, кількість туристів насправді невелика. Тому вони привітні не через кількість туристів, а через те, що в них така культура.
А скажи, будь ласка, от стосовно релігії, я так розумію, що в принципі можна говорити окремо про Індонезію, можна говорити окремо про Малайзію. А яка панівна все-таки релігія в тих країнах?
Мусульманство.
Мусульманство.
Індонезія – це найбільша мусульманська країна в світі. Але теж тут у нас зразу виникає Аллах Акбар, там терористичні організації, в уяві і так далі.
У мене якраз виникають питання поваги до іншої релігії, тому що я ніколи, коли мандрую, не хочу нікого образити. А це можна зробити навіть неумисне, коли ти просто не знаєш або не обізнана з тим, що тут варто знімати взуття, скажімо, тут варто прикрити плечі,
так,
тут
так.
Варто просто виявити повагу, і це важливо.
Просто в Індонезії мусульманство, воно надзвичайно особливе. А перед мусульманством, перед тим, як індонезійці стали мусульманами, вони були індуїстами-буддистами, а до цього в них був яванський містицизм, яванці, наприклад. Містицизм залишився досі, і містицизм поєднується з мусульманством. І це штука в тому, що індонезійці не стали говорити арабською і не стали її вчити, а, як відомо, мусульмани в християнській вірі будь-яка церква перекладає своєю мовою всі читання молитв. А мусульмани не перекладають, все арабською. Тому, в принципі, вони мусульмани, але вони не розуміють дуже часто своєї релігії. І це факт, з яким я стикався просто безліч разів, коли мусульмани, індонезійці, вони знають мусульманство, для них це як частина їх язичництва, насправді. Тобто вони знають лише обряди, традиції, але вони не знають, що за цим стоїть, вони не читали Коран. І тому для них це, така дивна досить мішанка. От. І є кілька регіонів в Індонезії, які християнські. І от християни в Індонезії, вони найбільш дивні, тому що є, наприклад, регіон Манадо, це окремий регіон, який, там є окрема мова Манадо, вони християни, їм християнство занесли голландці, і вони в цьому регіоні їдять все. Тобто, так як мусульмани не їдять більшість тварин, бо там собак або свиней вони вважають брудними, а християни їдять все, тому там їдять і щурів, і свиней, і літаючих мишей, і кажанів, тобто, і все, що взагалі рухається. От. І тому це просто за 200 кілометрів звідти мусульманський регіон, де людей, які живуть за 200 кілометрів від них, в тій самій країні, вважають взагалі якимись хворими, конченими, тому що, як вони там можуть їсти все, якщо ми мусульмани тут?
Богдана, я розриваюся між бажанням поставити вам два різні запитання. Спочатку я хотіла вас запитати, чи відчувається в Азії те, що світ глобалізований? Те, про що дуже багато говорять у Європі, у Штатах, в Україні теж починають про це говорити.
Не відчувається. Тобто, питання було в Азії чи в Індонезії?
В Азії, в цілому.
Бо є там країна Сінгапур.
Так, я думаю, що там відчувається.
Де відчувається взагалі, де просто космос, де здається, що є просто всі можливі нації поєднані в одному місті, або Куала-Лумпурі, столиці Малайзії. Є частина якихось космічних чоловіків, з там одягнених в дивні скафандри, які ходять по місту. Насправді, це теж представники якихось націй, просто вони там гості з будущого. От. А є Індонезія, де куди летіти звідти там півтори години або годину, і де ти взагалі відчуваєш себе як в якомусь селі, як в українському селі відчувати себе афроамериканцем, десь отаке відчуття, і підходити там до кожної бабусі Тільки різниця в тому, що в нашому селі там бабуся афроамериканцю молочка, напевно, не наліє, тому що вона, ну...
Я думаю, наліє. Це,
думаєш, наліє?
Це така вже проблема, мені здається.
Ну, от можемо
подискутувати. Може, зараз наліє, а тому ще не налила б. А друге запитання, яке я хотіла...
Я просто хотів закінчити цю штуку, бо мені просто, от, мені здається, що в нас перша реакція на незнайоме – це страх. А в індонезійців, там, взагалі в азіатів, от в Південно-Східній Азії, перша реакція на щось незнайоме – це цікавість. От. І це нас дуже сильно відрізняє. І, але от не можна так узагальнювати Азію, тому що є в Азії Індонезія, де довго не було воєн, не було ніяких там геноцидів. Ну, були невеличкі конфлікти, але їх не можна порівняти з тим, що було в Камбоджі, наприклад, за часів Полпота. І в Камбоджі відчувається це, відчувається непривітність, відчувається така зашореність, і тому в нас там чергова війна, і в нас процес повернення до якоїсь людяності, він відтягується просто весь час.
А це стосується питання, яке я ще хотіла поставити. Чи зустрічалися вам кричущі приклади агресивності, нетолерантності і ворожості на міжрелігійному, міжетнічному ґрунті? Чи є це у Азії? Ну, частково ви вже на це запитання відповіли, згадавши про Камбоджу.
Але, ну, ні. Навіть в Камбоджі мені не зустрічались такі випадки. Тобто в Камбоджі є просто така, ну там одна друга, здається, чи дві треті навіть населення було вирізано Полпотом. І тому там є надзвичайна така, ну вони просто сумні, я не можу сказати, що вони агресивні, вони просто сумні і ображені життям, і це ще покоління, яке все це ще пам'ятає. І особливо в Камбоджі нічого не змінилося. Ну, тобто, немає вбивств, немає режиму, але немає доріг, немає інфраструктури, нічого. І досить недалеко звідти є Бангкок, який надзвичайно швидко розвивається, або Сінгапур. Тому вони, звісно, себе порівнюють. Це, ну, тому Камбоджу, наприклад, можна порівняти там з Україною. Але, знову ж таки, в їх культурі просто немає агресивності і нетолерантності. І, скажімо, в нас от колись був такий популярний дискурс насчет геї Європи. Ну, геї, насправді, це тема Азії, а не Європи. І надзвичайно багато людей нетрадиційної орієнтації, трансвеститів,
трансгендерів,
та їх надзвичайно багато в Азії, це окрема частина їх культури, і взагалі можна в якомусь селі знайти трансвестита, якому там може бути 18-19 років, і який трансвестит не тому, що він там на нього повпливав індонезійський шоу-бізнес, а тому, що він відчуває себе там дівчиною, хлопець, наприклад. І мешканці цього села не вважають за потрібне показувати йому, що він не правий і що треба бути нормальним мужиком. От, тому нетолерантність – це взагалі не про цю частину світу.
Богдан, залишається одна хвилина приблизно у ефірі. Для розмови я хочу запитати про таке. Очевидно, що є Азія, де ви не бували, і мені спадає на думку Північна Корея, де побувати дуже важко. Чи хотіли б ви коли-небудь поїхати в Північну Корею і подивитися на ще якусь іншу Азію?
Хотів би.
А чому?
Ну, ви відповіли, це інша Азія. Ну, це цікаво, поки... Мені надзвичайно цікаво найближчим часом побувати в Північній Кореї, поки режим не впав, бо це такий заповідник.
А ви вірите, що він впаде?
Я вірю, звісно. І так само впаде режим там в Ірані, наприклад, і буде революція в Ірані. Тому те, що зараз є в Ірані, варто побачити.
А в Росії?
Ну, в Росії я трошки пожив і побув, і я вже все це бачив, і мені вже не інтересно.
Що ж, це були останні секунди ефіру громадської хвилі у студії, якої був мандрівник Богдан Логвиненко. І ми спілкувалися про дуже різну Азію. Ви почули десятки прикладів самі. Я думаю, що завтра всі розмови, які були сьогодні в ефірі громадської хвилі, ви зможете почути на сайті громадськерадіо.орг, де з'являються у записі всі наші подкасти і всі наші ефірні розмови. Так само ми з'явимось завтра у цій студії, у цьому ефірі о 21 годині 10 хвилин, а зараз у студії сусідній вже з'явилася з новинами від Українського радіо Аліна Білилівська, які ці новини ви почуєте буквально за кілька секунд. Час для нас з Ларисою Денисенко прощатися з вами і подякувати принагідно Людмилі Хоменко, яка провела разом з нами цей ефір. Це була громадська хвиля. Слухайте, думайте.